Vale, boas noites. Atención, grava, vale, perfecto. Bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 23 de marzo de 2022. Empezamos co primeiro punto de orden do día, que é a aprobación se procede da acta de febreiro. Alguma cuestión da acta? Pasamos a votala, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade dos asistentes. Pasamos ao segundo punto, que é dar conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2021.
Bueno, aprobación da liquidación do orzamento económico 2021. Resolve, primeiro, aprobar a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2021, cos estados que foron parte do expediente de liquidación que reproduce toda a documentación que regula a orden tratada pola que se aprueba a institución moderna normal de contabilidade local, incorporando a resolución a magnitude máis importante se que usou unha tratada de xestión económica financiera de entidade. Da conta ao pleno a preparación a primeira sesión que se celebre, de acordo que establecido nos artículos 193 do texto refundido de Dresden de lei de nuevas facendas locais, remitir copia da presente a plataforma de oficina virtual de coordinación financiera das entidades locais antes de finalizar o mes de marzo, de cumplir con establecido na orden tal, en a lei orgánica 2012 27 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera.
Muy ben. Pasamos entonces ao terceiro punto, que acordo se procede sobre a moción do PSG-PSOE relativa ao Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021.
Ditame da Comisión de Asuntos Xerais, informe se procede da moción do principal PSG-PSOE relativa ao Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2021. Non se contestará a moción presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE, na que solicita a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a presentar no Parlamento de Galicia no primeiro trimestre de 2022 a avaliación do Plan Galego de Conciliación e Responsabilidade 2018-2021. Co resultado da avaliación dese primeiro plan, presentarase no segundo trimestre un novo para o período 2022-2025 con medidas concretas para que este ano acompañadas para este ano acompañada do seu correspondente orzamento. Segundo, adaptar, implementar no noso concello aquelas medidas que poidan favorecer a conciliación da vida familiar, persoal e laboral previo estudo económico correspondente. Terceiro, impulsar no marco das competencias municipais medidas de sensibilización e fomento da corresponsabilidade nos cuidados e tarefas domésticas encaminhados á concienciación da necesidade de variar os roles e estereotipos tradicionais e que a necesidade de atención e cuidado. A autoridade do grupo di que pouco ten que engadir, posto que xa se falou no pleno anterior da mesma, cando se solicitou a declaración da súa urxencia. A presidencia di que non vai votar en contra da moción, pero que quere facer unhas pequenas matizacións que lle comunicará, polo que, en principio, vai absterse. O señor Pose tamén di que se vai abster. A Comisión de Informativos e Tesouros, coa abstención do PP BNG, informa formalmente a citar a moción.
Bueno, pues como comentaba no pleno pasado, o motivo de traer a moción polo día do 8M, ¿no? Temos que seguir insistindo de que, bueno, un movimento feminista, desde logo, hai que, algúns intentan condenalo, e, bueno, hai que, digamos, esa palabra non se pode poner, bueno, darlle ese matiz, non, que queren darlle algúns, de que é algo malo, que é algo. E, bueno, pues queríamos traer esa moción a conta tamén, pues, deste centrámonos este ano no plan de corresponsables, non? Que, bueno, temos que seguir poñendo encima da mesa que somos as mulleres as que asumimos a maior parte dos cuidados, e, bueno, pues estas medidas que se queren implantar con este plan de responsable, pues eso, adoptar pues una serie de medidas que puedan pues ayudar a esas mujeres que ou ben por motivos laborais ou ben porque están todo o día pues cuidando, facéndose cargo dos cuidados, pues poidan ter pues momentos libres, non? Por iso traímos esta moción. Queremos que tamén desde o Concello non sei como salen esas medidas, non? Que se acceda a elas, que se implanten, non sei se incluso uno de adoptar, incrementar no Concello que as medidas que poden favorecer a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, do estudo económico correspondente. Eu creo que xa temos aquí medidas previstas neste plan, como é a ludoteca infantil, e posta en marcha por un goberno socialista, porque xa se sempre nos mostramos non sensibles ao tema da conciliación. Non sei se se poden pedir fondos, se poden axudar as familias que fan o sudela. Bueno, en fin, hai moito que facer en isto. Vamos a ter unha reunión próximamente, ¿no? da Comisión de Seguimento do Plan de Igualdad. E bueno, espero que se poidan tamén adoptar medidas máis concretas, pero bueno, sempre cando eses nos poidan chegar algúns cartos que deberían de chegar. Pero bueno, pedimos o apoio á moción.
Bueno, nos en principio estuvemos a máis falando para chegar a un acordo de votar a favor, simplemente con unha cuestión semántica no acordo en relación ao punto 1, non? En canto está a Xunta de Galicia a presentar no Parlamento de Galicia, pois en vez de poñer trimestres refirlo todo a este ano 2022, non? Entonces nos, por o resto, estamos de acordo, bueno, salvo alguna cuestión de matiz no en a exposición de motivos, pero bueno, que aquí non vamos a entrar neso, non? Por suposto, que o importante son os acordos. Bueno, estamos totalmente de acordo, o noso voto vai ser favorable con esa matización de referirlo ao ano 22, non ao trimestres. Por suposto, non? Creo que en Vedra xa desde gobernos anteriores, non? Se ten apostado por a conciliación e por estas políticas de igualdade. Aquí hai técnicos, bueno, técnicas en este caso, bueno, que son moi sensibles a estas cuestións e creo que traballan ben non só na rendición, sino na búsqueda de fondos e de recursos para poñer en marcha este tipo de políticas de igualdade e conciliación, etc. Bueno, nos, efectivamente, todas aqueles plans de outras administracións que se ponen en marcha para favorecer os concellos, bueno, pues estaremos atentos para solicitarlos e presionaremos para que así sea, ¿no? Entonces, bueno, un noso voto favorable.
Bueno, eu xa dixo no pleno anterior todo o que tiña que dicir, eu estou totalmente de acordo, entonces tamén vai ser favorable.
Sí, bueno, sí, falábamos efectivamente no punto número 1 de, bueno, o tema dos plazos, xa o día outro día na comisión. Bueno, non sei se os plazos son mellores ou moi realistas, pero o caso é que se aborden e parece ser que se chegou a un acordo, non? Me decía no Parlamento, e bueno, sí, o caso é que se faga no ano en curso e que se poñan os recursos para o ano en curso tamén no ano. Pero sí, estamos, o modificamos e gracias polo apoio.
Ben, pois pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade dos asistentes. O cuarto punto queda posposto para o siguiente pleno. Entonces pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Onde sabía, bueno, por parte de Bea do PSOE, a primeira é unha opinión, a segunda preguntaba se o Concello recibe recibiu ou recibiu fondos da Xunta de Galicia para poñer en marcha medidas contempladas no plan de corresponsabilidade. Bueno, en principio, a través do programa de consulta, non? Da Xunta de Galicia, que xa desde fai bastantes anos se están recibindo, somos unha unidade municipal de conciliación, estamos recibindo unha serie importante de fondos que ven sendo 12.000 euros anuales, ahora 15.000, o resto por o concello. Me informan tamén que estamos á espera, efectivamente, de un plan de responsabilidade estatal que virá a través tamén da, non sei se algo directamente a través das comunidades autónomas, en principio, tan pronto este en marcha, pois xa veremos plazos. Sí. Bueno, pois evidentemente de logo intentaremos acceder a eles, por suposto, non? Despois, na terceira pregunta, sobre unha modificación ou supresión de frecuencia no concello respecto ao plan de transporte, bueno, do que fai referencia a Vera, que non sabemos en principio, non. Eso creo que fai referencia a bueno, esas manifestacións, a outras zonas, non? Nós falamos de modificación ou supresión. Outra cosa é que haxa alguna cuestión en relación a algún horario, etc., que haxa alguna reclamación. Pero, bueno, eso están facendo referencia a frecuencias horarios que están establecidos. Por tanto, non estamos falando de modificacións de ou supresións de frecuencias, non? Eso sempre ocurre, non? A veces hai algún horario que, bueno, que hai alguna xente que lleven ben, non? Dime. Sí.
No, pero que precisamente eso que está sucedendo, pero por lo menos en algún caso, y no se están cumpliendo horarios, en un colegio. Hay algunos que se retrasan incluso 10 minutos, o se están retrasados. Es decir, y esto es como consecuencia de, pues, de cómo se adjudicó pues, o nuevo plan de transporte, ¿no? Es una consecuencia directa. Y aquí lo mío, pues, pasa que non sepamos o tempo pasado no colegio, bueno, eso é algo grave que espero que usted non se está informado, pero pues informo e que, bueno, eu creo que é algo que
o
director do colegio, alguien que no colegio tamén habrá tomado medidas, pero é algo que creo que temos que seguir que denunciar diante de quen sea.
Pero, vamos a ver, se hai unha problemática concreta, terá que haber unha reclamación concreta. De logo o concello non chegou unha renovación concreta de nadie en ese aspecto concreto. De lo que está falando do colexio, non chegou unha renovación de nadie. Eu invito
aquí fale co director e que será aí que podida.
Pero pois
pues, porque habrá que actuar, se si iso é así, se si foi un día, pois pues foi un día, vale, pero se si están apurando tanto, xa sabemos como traballan estas empresas, non? Pois pues apuran tanto os plazos para e bueno, con estas consecuencias.
Mira, o que sí,
creo que temos que estar vigilantes, se non sabe nada, bueno, pues
efectivamente,
pode confirmar usted
sean
oportunas.
Entón, problema de preguntarle de todo, por supuesto, pero eu que che podo transmitir que a día de hoxe a mí non me consta de logo que entrara aquí por registro ou que nos chamaran a mí personalmente nada en relación aos autobuses escolares. Así, negado, o digo. Me preguntaré, pues, en caso, mellor, puede haber un problema puntual, o que xa está resolto, de logo, aquí, a alcaldía, non. Outra cousa é que, eso sí, hai algunha reclamación, pero estou falando de o típico, o sea, alguna frecuencia que está establecida, que ha mellor algún rapaz nun instituto en Santiago, e pois que non dá a coller ese autobús, e ten coller o seguinte, tal, pero esas son cuestións de sempre, non? O sea, de que ou lleva en mellor hora de 2:30, ou 3:45, tal, pero que é de que había un servicio, de que está para 2:30, e que non se está facendo, non. Eso, de logo, a mí non me chegou, vale. Non quero dicir, preguntaré agora por curiosidade, vamos, a mí, de logo, non me chegou, vale. Por eso contestei como contestei. Bien, a cuarta, relación, bueno, é unha opinión en relación ao tema da asistencia dos concelleiros aos plenos.
Unha opinión, perdón.
Já sei que é unha opinión.
Perdón, usted cree que é unha opinión.
A sesión plenaria de hoxe vale faltar donde Diana Varela que poñe manifiesto que son casos unha é unha opinión, evidentemente.
Non, é un feito. Eu non sei, o mellor está que o secretario nos pode dicir cal é a obligación dos concelleiros. Eu non creo que sea unha opinión, é unha obligación, non?
A ver.
Claro.
Sempre que sea posible, claro.
Bueno, pero e os asuntos e por os asuntos de traballo é justificable?
Hombre, eu creo que os asuntos de traballo sempre son justificables en canto que ningún concelleiro, en esa maioría dos concelleiros, non viven de aquí, non teñen aquí tal. E claro, se un día non se pode vivir, como vivís. Creo que as ausencias por parte de todos os concelleiros son moi puntuales, cual de todos, solamente do grupo de goberno, creo que aquí todo o mundo ven normalmente. Por lo tanto, e en todo caso sería unha cuestión de presidencia que ten que apreciar.
Eu iso non me discuto, pero eu pido que si nos pode dicir si asistencia a pleno é obligatoria, que se as empresas teñen a obligación de darlle ao concelleiro o tempo necesario para ocuparse das súas obligacións como cargo público.
Hombre,
que neste caso é asistencia a un pleno, non é dicir, ou unha comisión, se eres vocal, non dicir, pois quero ver un expediente ao concelleiro, non, para iso xa sei que non che van a dar tempo as empresas, non che van a dar, pero para cumplir con unha obligación como cargo público, pois teñen unha obligación de darlas.
Visto así, e coñendo a mesma regla para todo o mundo, lógicamente debería ser así, pero como todos comprendemos, digamos que non todas as empresas son iguales e non todos as cuestións de traballo son todos os días iguales. É dicir, un día pois pode un vir ou non vir en función de que te deixen ou non, e hai días que ao mellor porque hai unha circunstancia que sea, pois non se pode vir justificadamente porque o responsable da empresa considera que é unha cosa justificada para un sitio en pleno con independencia e tal. Por eso, claro, é que eso habría que ir empresa por empresa, saber como funciona cada empresa.
Bueno, o único que quero poñer aquí valor é que, bueno, tamén eso é algo que nós temos que tamén facer valer diante das empresas e que costa, pero elas tamén teñen esa obligación e se nos non nos defendemos, pois non nos vai a facer nadie. E, bueno, nada máis.
Bueno, volvemos ao principio, sigo dicindo que non é unha pregunta. Chámalle o que ellas, pero ven sendo unha opinión, un rol que podemos discutir moito sobre ela, pero vamos, o único que ia reflejar era esa cuestión. A quinta preguntas en relación a como está fundado o Punto Limpio e a cargo de quen está recollida de Brunosos, porque xa non está colegal, non? Aí responde Enrique.
Efectivamente, a empresa non é a mesma, a que estaba antes era colegal e que era a que xestionaba o Punto Limpio hasta xaneiro do 2021. Facía mediante un convenio de colaboración que tiña data de finalización e que non quixo renovar a empresa por motivos económicos, porque non lles compensaba económicamente, según eles, e entonces o que fixamos foi buscar unha alternativa e fixose outro convenio de colaboración, neste caso con a empresa Ampro Servicios Ambientais.
Como?
Ampro Servicios Ambientais.
Bien. E a sexta era un robo, bueno, que xa foi cumplido no o manifesto de todo MSU no boletín de marzo. Despois quedaba por Yolanda tres preguntas. A primeira, se vai haber algún obra de emprego no Concello de Vedra, vai participar en obra de que leven outros concellos, solicita que se sean que non se sean os obradores de sempre, senón outros setores. Bueno, vamos a ver. Previamente estamos ahora, están abertos os plazos, en canto obradoiro dual, que é o que está aberto ahora, estamos dialogando entre os concellos da comarca, vendo os pros e contras de participar ou non en eles, non? Todavía non hai ninguna decisión tomada. Entonces o que vou a esa pregunta, bona, se si non te importa, trasladamos para o pleno de abril, porque bueno, depende das decisións que se tomen, pois xa te contesto nese pleno. Se te digo que, por exemplo, hai outros obradores que son de garantía juvenil, que precisamente estamos agora mesmo nun deles, que estamos tres, que somos, que poquí son, non se teo desde garantía juvenil, que fai precisamente a formación en novas tecnologías. Que tamén, cando volan salir de garantía juvenil, pois igualmente faremos unha valoración de bueno, con todos os pros e contras, evaluando se participamos ou non participamos nos mesmos. ¿Cómo?
¿Entonces se va a realizar la formación?
No, este está en marcha, ¿eh?
Ah.
Este, no, este está en marcha. Este está en marcha, sabemos cuántos meses en marcha. Este está en OZA, ¿no? Está en OZA. Y hay, vamos, en el momento que hubo selección de personal, hubo rapaces de Teo, o de Teo, perdón, de Vedra, que están ahí en ese obrador, ¿no? No lo sé de memoria. Chacho, diré yo, un próximo día. A segunda era por el tema de los cursos de la CEMED. Habrá que nos contratar, a ver si por fin empezamos con eles ahora no mes de abril, ¿no? De feito, viñeron a... veo, me parece, estos días... ante la Xunta a facer a migración para fibra esa sí, justamente. Entonces, bueno, a ver si por fin empezamos ahora en abril cos cursos. E por último, preguntaros da reunión de Comisión de Igualdade, que como dixobe antes, bueno, pues está fixada xa para o día o lunes 4 de abril pola tarde. E agora pasamos a outro punto, que agora se preguntas.
Bueno, teño un par de preguntas sobre nas vísperas dos carnavales en San Xián. Queremos saber si somos convertido de residuos sólidos nun regato. Queremos saber si eso finalmente se retirou de aí, porque eu sei que falamos e dixo que os postos iban a retirar, e bueno, queremos que nos lo confirme, espero que este feito. A raíz de, bueno, de un comentario que oín, que bueno, que vai haber viñedos a la por Carra San Xián, nos, dentro do noso grupo, queremos saber cal é a operativa, non? Que ten que seguir unha persona que este interesada ou a empresa, non? Que queiran, pois, pues, facer un cambio de cultivo, non? Que eu solamente sei como se inicia bueno, hai que facer unha petición de cambio de cultivo a medio rural, pero despois non sabemos máis nada. Creo que xa no seu momento denunciamos, non? Como era que o Concello non sabía nada, entonces queremos que nos informe se hai alguna comunicación por parte do Concello, da Alcaldía, pois, co medio rural, e de que pasos teñen que seguir as empresas ou os interesados, e se para que haxa un control, ¿no? do que unha modificación, ¿no? que está habendo no concello, ¿no? No seu cultivo, no súa pues, no que se produce na paisaxe, etcétera, etcétera. Queremos que nos indique, pues, eso, cal é o proceder.
Sí, bueno, seguindo a línea que falaba a miña compañera do tema do transporte, neste caso referíamos a incidencias que ocorren no CPI, dos que sexamos conscientes, de que non sei se xa está pasado ou ainda persiste, pero que xa non persiste, da línea número 5, que chegaba sempre tarde porque mon bus solapaba moitos horarios e viñan do colexio do Foxo e chegaban xa por rutina 10 ou 15 minutos tarde esa línea durante unha boa temporada. Despois desto, bueno, pues, vémonos casi na obriga de pedir a intermediación do Concello sobre a línea que vende San Xián, porque leva desdoblada 4 ou 5 anos. Antes era Consellería de Educación, ahora de Movilidade, pero esa línea necesita outro reforzo do outro autobús, non o mismo que desdoble, que non, porque xa sabemos o que pasa, os nenos de San Xián madrugan moitísimo, chegan á casa tardísimo, non hai outra máis máis que poñer outro doble autobús. Monbus falaba de levar un autobús de dous pisos, pero sigue sin facerse. Xa un problema que se arrastra. O colexio, pois, vese que non o consigue, pois a verse que a intermediación do Concello podemos conseguir outra línea para esa ruta escolar.
Bueno, buenas tardes. Eu pedir que despois de dous meses a valía marquesina de San Fins que se rompeu por un accidente, se o seu puñer, sí. Estamos no inverno, os rapazes están se mollando por días que chove, a ver se lle metemos máis presión ao escarfán. para que as coloquen. Ou senón, os señores concejales que veñan ali con paroquiñas e guante ali. Despois, ali, a pista está ali en Outeiro, en Vilanova, que baixa de Outeiro para baixo, da casa de Suso Vilariño para baixo, que se estropeou cando houve as correntías estas da viña. Cando se vai arreglar, se vai arreglar os daños dos viñedos, porque ainda están sin arreglar, antes que pase algo, porque ali hai cada buraco que mete medo. Despois, o tema de correos, ali por San Fies e por San Julián, que as cartas andan barajadas. Temos que andar os veciños repartindo xas pelas casas duns cos outros.
Eso é pasa todo.
Pois habrá que mirar ou non sei de que é a pasa,
porque cada día ven.
De que é a culpa. Despois, preguntar se na axuda de domicilio a empresa está a cumprir todas as súas mellores. E despois, outra última pregunta, cantos cartos levan vestido o concello, levan vestido por parroquia nesta última legislatura o concello? E nada máis.
Vale, pois eu, bueno, a verdade é que iba a preguntar o descompro de Laraño, se se retirara, se se retirou completamente, así que reitero a pregunta que se fixaron meus compañeros do SOE. Despois, en canto o de Monbús, eu sei que en moitos concellos de Galiza está pasando que, como agora Monbús leva todo, o que fai é que apúralle os horarios entre as paradas para os traballadores, e iso obriga aos usuarios a ir correndo con nenos, e sei que moitos sitios están tendo moitos problemas, e incluso están facendo xa movilizacións, porque algún pai casi se leva o neno por diante o autobús o sair na saída ou na entrada, que se lle cerran as portas. Quero saber se aquí en Vedra está pasando o mismo. Por agora, bueno, sí, quería preguntar iso, canto, que a ver se no próximo pleno me poden decir canto porcentaxe hai nese obradoiro entón de garantía juvenil de profesor de Vedra.
Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos. Gracias.